Критични дни предстоят преди вота на недоверие към кабинета Петков, внесен от ГЕРБ СДС заради финансовата и икономическата политики. И докато властта търсеше парламентарна подкрепа за мнозинство на тройната коалиция, държавния глава атакува по въпроса за Северна Македония. Критиката дойде заради изпратеното френско предложение до външната комисия на парламента ни за това как да започнат преговорите за присъединяването на Северна Македония към общността. След предложението Румен Радев заяви, че премиерът не може да внася чужда идея без свое мнение, а Кирил Петков потвърди, че няма еднолично да пусне Скопие в Европа. Какво точно произлиза от френското предложение и ще срещне ли тя подкрепата на българските евродепутати, ще дискутираме с евродепутата Андрей Ковачев. Добро утро!
Добро утро на вас, на слушателите на Радио Пловдив от Брюксел.
Как ще коментирате френските предложения и добри ли са те за македонските българи?
Първо, много важно да се каже, френското предложение за проекто преговорна рамка е добра основа, върху която трябва да се надгражда и която в крайна сметка трябва да бъде приета от всички страни членки на Европейския съюз и от самата страна кандидат. В нея обаче за сега все още елементите на рамковата позиция на България не са гарантирани и така наречения протокол към договора от 2017 година никой, или по-точно не е видян от мене и от който и да било друг, който се занимава с въпроса. Доколкото знам, този протокол все още не е подписан от страна на Скопие, а той е неразривна част от френското предложение за проекто преговорната рамка и без този протокол, в който би трябвало да са всички наши проблемни теми от рамковата позиция за недискриминация, за говора на омразата, за нефалшификация на историята, която води до тази дискриминация, учебните програми да бъдат променени по история, които не трябва да се фалшифицира историята и да стъпат на обективните исторически факти, както е описано в договора от 2017 година. Това все още го няма. Ние също, за да бъдем сигурни, да имаме гаранция, виждайки, чувайки какво в Скопие говорят от най-голямата опозиционна сила ВМРО-ДПМН, въпреки че не знам защо се нарича ВМРО, но ДПМН е Християн Мицковски, който заплашва многократно, че ще денонсира договора, че няма да подкрепят промени в Конституцията, че българите, България трябва да падне на колене пред тях и да се извинява за, в кавички казвам, фашистската окупация. Всичките тези елементи са изключително притеснителни. Затова ние трябва да имаме гаранция за изпълнението на договора и подписания след това протокол, който все още не сме го видяли и не е подписан, в самия съвет на Европейския съюз. Какво означава това, че съвета трябва да взима оценка за изпълнението на договора и съответно България като пълноправен член на съвета също трябва да даде своята дума по време на преговорния процес дали Скопие, независимо кой е на власт, дали е Ковачевски, дали е Мицковски, ще изпълнява договора. Това се нарича устойчивост. Значи на нашите взаимоотношения трябва да бъдат устойчиви, а не да се разбереме нещо с сегашното правителство там, то по всяка вероятност скоро ще спадне, ще си замине и очакванията са партията на господин Мицковски, който преди малко ви казах какви неща говори, да поеме управлението на Скопие.
Тоест, вие очаквате, че така наречената европейска гаранция няма да бъде устойчива във времето?
Напротив, това е нашето желание. Европейска, ама не френска или не португалска, а европейска означава, че всички страни членки да се съгласят, че нашите притеснения, условия, които са залегнали в българската позиция от рамковата позиция от декларацията на Българското народно събрание, са европейски условия към страната кандидат, И това за нас е най-голямата гаранция. Европейска гаранция, когато говорим за европейска гаранция, това не означава едно френско предложение, а преговорната рамка, която съдържа българските условия, които са станали европейски условия и те се оценяват от Европейския съвет. Напредъка по тези теми, изброихме ги, да има гаранция за недискриминация, тези, които се самоопределят публично за българи, да нямат проблеми с кариерното си развитие, да не бъдат обиждани в училище, да не учат фалшифицирана история от времето на югокомунизма, предприемат стъпки за преодоляване на говора на омразата, да бъдат преустановени тези, в кавички казвам, чествания или празници, свързани с антибългарската риторика от предишни епохи.
Защо политиците в София според вас наричат това предложение предателство, след като то среща отпор от страна на Северна Македония?
Аз смятам, че голямата грешка на Кирил Петков в България беше, че не потърси опозицията, не ни потърси нас. Между другото, членовете на Европейския парламент работиме от много-много години по тази тема. Още от 2010 година в докладите за напредък на Македония текстовете за недискриминация на открито заявяващите своята българска идентичност и произход граждани са включени в като официални документи на парламента. За голямо съжаление, правителството на Кирил Петков, по-точно той лично, никога не потърси съдействие, не потърси сътрудничество, не само, разбира се, с нас в Европейския парламент, но и в България с опозицията. Напротив, бяха наговорени много тежки, как да кажа, обиди също така, изчегъртвания, мафия. Как може да сметнеш, че опозицията ще приеме нещо, което казваш, когато в същото време по този начин и с това арогантно поведение се отнасяш към нея? Но има теми, които са над тези политически дрязки. Това е една от тези теми. Има и много други теми. Геополитическото ни положение, еврозоната, отбраната, позицията ни в НАТО, Шенген, има финансовите инструменти на Европейския съюз. Има много теми, които би трябвало да бъдат надпартийни теми и по които, колкото и да се мразят политиците, трябва да търсят единодействие, защото това засилва позицията на самата наша страна, на България, позицията. От другото, което в момента направи Кирил Петков, не засилва нашата позиция. Ние, и аз го казах преди малко, да, френското предложение, искам да благодаря също така и на професионалния състав на външно министерство, е добра стъпка, защото до сега нямахме такова предложение. Португалското, примерно, беше трагично за нас. Френското предложение е добра основа, но просто не е завършено. В него на страница 12 пише, че протоколът между двете страни ще бъде този, който ще бъде оценяван за напредъка, но този протокол никой не го е виждал. Значи, то не е завършено това предложение. Ние липсват много важни елементи. Елемента за как ще се работи по-нататък по отношение на езика така реченият план за действие с разписаните с времево изпълнение елементи на тези условия. Да не ги повтарям, недискриминация, говор на омраза, образователна система, фалшификация на история. Просто не е завършен. Това френско предложение е добра основа, но не е в завършен вид. И много-много време загуби Кирил Петков. Трябваше още преди няколко месеца да седнем заедно по този много важен въпрос, да ги разработим тези елементи, за да няма такива обвинения. И другото, което е много важно, аз лично знам, а и много други мои колеги, че министър-председателя наляво и надясно е обещавал, че до края на френското председателство, това означава за още една седмица, той ще пусне един вид Република Северна Македония да започне преговори. Когато каже премиера такова нещо, отслабва изключително много нашата позиция. Какво означава това? пред тези лидери, сега не е удобно може би да споменавам имена, на който, пред които той е казал това, ами те също си говорят с копи и им казват, знаете ли какво, на нас Кирил Петков ни казва това и това. Тогава ти демотивираш другата страна да направи каквото и да било, защото вече всичко е вързано в кръба, според тях. Това ни забави изключително много, години ни забави, точно този елемент, не само Кирил Петков, но и преди наши колеги от други страни членки, особено Германия, които го отиваха в Скопие и казваха, няма страшно, те българите ще клекнат. Това е изключително, изключително грешна позиция, която води до тази ситуация да не може да завършим процеса. Трябваше още преди 2 години да бъде завършено това. Но имаше съветници Заев, които му казваха, няма страшно, ние нищо не трябва да правим по договор, защото те и без това България няма да си позволи да надигне глас.
И накрая да ви помоля за един кратък коментар за вота на недоверие. Какви са очакванията ви?
Много трудно е да се каже. Аз чувам, че се водят сериозни разговори и натиск върху определени членове на българския парламент да си променят своето мнение по отношение на от това, което беше миналата седмица при гласуването на оставката или по-точно на преустановяване на функциите на председателя на Народното събрание. Но не мога да дам отговор, защото наистина не знам какво ще се случи. Поред мене има достатъчно много аргументи за това, че трябва да бъде гласуван вота на недоверие.
Благодаря за коментара. Чухте евродепутата Андрей Ковачев.